Svobodné rádio Studio Lípa Praha uvádí pořad Znalosti znamenají moc. Základy sociologie 4. Lidskost a cesta k ní. Kniha první. Pěkné odpoledne, vážení a milí přátelé, další čtení z cyklu Znalosti znamenají moc a konkrétně z knihy Základy sociologie 4, která je celý tento díl nebo jeho valná část věnována lásce. Tak další čtení je před námi. Já vám přeji příjemný poslech a jdeme na kapitolu 12.2.4. Láska nesnáší lež. Teď se podíváme na písmo, ne však kvůli tomu, abychom si citáty z něho něco dokazovali nebo vyvraceli, ale abychom se seznámili s dost specifickou konkrétností projevů lásky s velkým L a nelásky, to je v uvozovkách nelásky. Napřed si uděláme jasno s ohledem na lež v závorce křivdu a pravdu. V posledním zákoně čteme: ten, kdo hledá nepravdu, najde ji ve všem a dokonce i tam, kde panuje pouze pravda. Neboť lež čerpá ze tmy a ve tmě jsou všechny barvy stejné a viditelné obrysy předmětů přicházejí o svou skutečnost. Proto lež přimyká ke všemu a snadno dokáže překroutit i pravdu, ale pravda nikdy není schopná krýt lež. Poslední zákon, doslov 285 až 287. Zřejmě tedy strana. A autoři. Je to skutečně tak, že ten, kdo hledá nepravdu, najde ji ve všem. To znamená, udělá z pravdy, pomlčka skutečnosti, křivdu, nepravdu a lež a vymyslí si vše, co k tomu bude zapotřebí. Taková je v uvozovkách ďábelská logika. No a my jsme toho v současné době dnes a denně smutnými a někdy i nevěřícně zírajícími svědky. Vážení přátelé, není-liž pravda? A další bod, který k tomu podotýkají autoři: ale pravda nikdy nekryje lež za žádných okolností, ona lež vždy odhaluje. Když jsme si tedy takto ujasnili odpověď na otázku vzájemných vztahů pravdy, pomlčka skutečnosti, lidské prolhanosti a lži, podíváme se do nového zákona. 21. Ježíš odtud odešel až do zemí Týru a Sidónu. 22. A hle, jedna kananejská žena z těch končin vyšla a volala: smiluj se nade mnou, pane, synu Davidův, má dcera je zle posedlá. 23. Ale on jí neodpověděl ani slovo. Jeho učedníci přistoupili a žádali ho: zbav se jí, vždyť za námi křičí. Tady je k tomu hned poznámka. pod čarou, tak ji přečtu. Z této zprávy bezesporu vysvítá, že Kristovým učedníkům nebyla láska s velkým L vlastní. Oni si jednoduše přáli, aby je ta žena nechala na pokoji a aby toho dosáhli, prosili Krista, aby to s ní nějak vyřídil a ona je dál neotravovala svým nářkem. V této epizodě není vlastní láska ani Kristovi. Vyléčení na žádost apoštolů bylo v tomto případě almužnou a ne projevem lásky. Vyléčení jako odpověď na to, že ta žena svou důstojnost přirovnala k psí, by nebylo projevem lásky s velkým L, ale znamenalo by to vyvyšování se ve svém démonismu, který okolní lidi deptá. To znamená, situace popisovaná v Novém zákoně je v mnohém analogická epizodě z 12 křesel od I. Ilfa a E. Petrova, kdy se otec Fjodor na chatě u inženýra Brunce nebo Brance domáhá křesel. Ne ze zisku chtivosti, to jen kvůli ženě, která mě poslala. To je citát z toho zřejmě. A nakonec přivede Brunce do takového stavu psychického vyčerpání, že pod jeho tlakem byli nakonec Bruncové nuceni přenechat křesla neodbytnému vymahateli prakticky zadarmo. A já k tomu ještě dodám, že je to typická manipulace, to, co použil otec Fjodor. Jaký já jsem chudák, ta žena mě utrápí, potřebuji křesla. Tak vracíme se zpátky k základnímu textu, ještě jednou přečtu. Víme o té ženě, která volala Krista, aby vyléčil její posedlou dceru, ale on jí neodpověděl ani slovo. Jeho učedníci přistoupili a žádali ho, zbav se jí, vždyť za námi křičí. 24. On odpověděl, jsem vyslán pouze ke ztraceným ovcím z lidu izraelského. 25. Ale ona přistoupila, klaněla se mu a řekla, pane, pomoz mi. 26. On jí odpověděl, nesluší se vzít chleba dětem a hodit jej psům. 27. Ona řekla, ovšem, pane, jenže i psi se živí z drobtů, které spadnou ze stolu jejich pánů. 28. Tu jí Ježíš odpověděl, ženo, tvá víra je veliká, staň se ti tak, jak chceš. A od té hodiny byla její dcera zdráva. Matouš, hlava 15. A ještě tu je podobenství jako odpověď na otázku, kdo je můj bližní, které uvádí Lukáš 30. Jeden člověk šel z Jeruzaléma do Jericha a padl do rukou lupičů. Ti mu sebrali oblečení, zbyli ho a nechali ho tam ležet polomrtvého. 31. Náhodou šel tou cestou kněz, ale když ho uviděl, vyhnul se mu. 32. A stejně se mu vyhnul i levita, když přišel k tomu místu a uviděl ho. 33. Ale když jeden Samaritán na své cestě přišel k tomu místu a uviděl ho, byl hnut soucitem. 34. Přistoupil k němu, ošetřil jeho rány olejem a vínem, obvázal mu je, posadil jej na svého meska, zavezl do hostince a tam se o něj staral. 35. Druhého dne, když odjížděl, dal hostinskému 2 denáry a řekl, postarej se o něj a bude-li tě to stát víc, já ti to zaplatím, až se budu vracet. 36. Kdo z těch 3, myslíš, byl bližním tomu, který upadl mezi lupiče? 37. Zákonník odpověděl, ten, který prokázal milosrdenství. Ježíš mu řekl, jdi a jednej také tak. Lukáš, hlava 10. A autoři k tomu? V první epizodě se Ježíš chová jako rasista, jako neschopný lásky a nepomůže dceři kananejské ženy, protože ta žena uvěřila a prostě se na něj obrátila s prosbou, smiluj se, pane. ani proto, že svými nářky otravovala jeho učedníky a vyrušovala je tak v jejich studijním procesu, ale jen proto, že přirovnala své postavení naroveň psímu ve vztahu k pánům světa, pomlčka židům, jelikož Ježíš byl prý vlastně vyslán jen kvůli nim, aby je vyvedl z jejich omylů a zajistil jim tak spásu. A je zbytečné se z toho vytáčet výmluvami, že poté, co bylo to a to a kvůli tomu a tomu, jde o různé věci. Neboť boží záměr nikdy nevytváří dvojsmyslné situace, poskytující komukoliv důvod vyčítat Bohu tvorbu zla. Ve druhé epizodě Ježíš kárá za židovský rasismus jako za mylné přesvědčení, čímž vlastně odsuzuje své chování v epizodě s Kananejkou, kdy on sám, jak uvádí Nový zákon, zastřešil lež o rasové nadřazenosti židů nad ostatními národy, které se údajně podobají psům, svou autoritou a novou lží. Nám je jasné, že texty Nového zákona překroutily pravdu, pomlčka skutečnost, když proti sobě určitým způsobem postavily tyto dvě epizody. Po tomto rozboru se opět podíváme na Vissarionův poslední zákon. 35. Již dříve bylo nutné často na to poukazovat, takže i teď pravím vám, jaký má smysl mluvit o víře svému Bohu, jestliže jste neuvěřili jeho synovi, který pro vaše dobro přišel? 36. Jak bylo, tak i nyní je zřídka kdy možné uvidět víru, jež důstojnou by byla. 37. Dotkněte se tedy ještě jednou jednoho z klíčků tajemství toho, jež zvěčněno pro vás bylo v písmu Nového zákona. A ten, kdo má uši, nechť slyší. 38. Jednou v těch dávných časech je putování zavedlo i do zemí sousedních. 39. A hle, jedna kananejská žena uvěřila a začala prosit učitele, aby pomohl její těžce nemocné dceři. 40. Dlouho prosila držíc se ve stopách Ježíšových, až i učedníci začali prositi za ni. 41. Upřímně prolévajíc slzy, ta žena nestrácela naději svou. 42. Když se jí však povedlo přiblížit se k učiteli, uslyšela než strohou odpověď. Jsem vyslán pouze k hynoucím ovcím z lidu izraelského. 43. Nesluší se vzít chleba dětem a hodit jej psům. 44. Tato odpověď učedníky kráčející za nimi do rozpaků nepřivedla, neboť i oni sami se v mnohém domnívali, že spása s velkým S byla darována pouze jim. 45. Přestože, kdyby tato slova zazněla v dobách dnešních, uvedla by vás do zmatku velikého. 46. Avšak tato prosící žena důstojně projevila víru svoji, neď uvěřivši, že se jí dostalo slova Božího, pokorně přijala řečené jako náležité. 47. Neboť uvěřila, že zazněla-li slova tato, mluví s ní jeho prostřednictvím Bůh. Může snad být něco většího než minuta tato? 48. Víra její zkrotila hrdost, jež nebyla o nic menší než hrdost všech přítomných. 49. Poté smířlivě odvětila. Ale vždyť i psi se živí z drobtů, které spadnou ze stolu jejich pánů. 50. Velká radost vzplanula v srdci učitelově a on propustil ji se slovy spásy. V závorce poslední zákon, kniha oslovení, hlava 26. Takže tak. Tyto uvedené epizody z Nového a posledního zákona teď nevysvětlíme z hlediska písem, ale od duše, podle svědomí. Náš pán je Bůh, stvořitel, a všedržitel, kterému věříme a svěřujeme svůj život na tomto světě i po smrti. V důsledku toho není problém spasení duše aktuální. A teď tady je poznámka pod čarou. Problém v uvozovkách spasení duše je aktuální, jste-li stále egoistou, ale přesto se snažíte získat pro sebe blahý podíl na věčnosti. A pokračujeme v základním textu. Bůh po dobu celého života lidstva v procesu jeho cesty k pravdě po prvotním hříchu, kterého se lidé dopustili, udržuje v kultuře společnosti jediný zákon a v každodenním životě podporuje všechny, kteří ho dodržují a snaží se žít v souladu s ním. Ale jediný zákon není dogma ani základ víry, je pouze připomenutím, že člověk má věřit Bohu a žít v souladu s ním na základě vzájemného dialogu a podílet se tak jako jeho zástupce na zemi na jeho záměru, řídit se přitom svým svědomím. Jediným skutečným náboženstvím je diktatura vlastního svědomí a člověk, který se stal člověkem s velkým Č, uplatňuje svou uvědomělou vůli podřízenou diktatuře svědomí. A tady je k tomu poznámka. V tomto kontextu připomeneme ještě jednou, svědomí je vrozený náboženský smysl v uvozovkách napojený na nevědomé úrovně psychiky jedince, který si tuto jeho funkci musí uvědomit a naučit se ji používat, aby se stal člověkem s velkým Č. A ještě jednou přečtu tady tu důležitou a tučným písmem vytištěnou větu. Jediným skutečným náboženstvím je diktatura vlastního svědomí a člověk, který se stal člověkem s velkým Č, uplatňuje svou uvědomělou vůli podřízenou diktatuře svědomí. A vzhledem k tomu, že cesta veškerého lidstva k dosažení této normy je procesem historicky dlouhodobým, že nejde o žádný krátkodobý akt, je tu dopuštění, kterým Bůh do určité doby lidem, kteří jednají podle svého rozumu a dopouštějí se omylů, poskytuje čas k nápravě. Nikdy však takové omyly nepodporuje způsobem, že by přívržencům těchto omylů pomáhal nebo ve svých zjeveních vyhlašoval lidské omyly za pravdu. Podporuje však snahu těch, kteří usilují o pravdu, pomlčka skutečnost, a osvobozují se ze zajetí svých omylů a pomáhá k tomu najít cestu i ostatním. Ještě k těm omylům je tu poznámka. Chcete snad poučovat Boha o náboženství svém, když Bůh dobře zná vše, co na nebesích je i na zemi? Bůh o každé věci je vševědoucí. Korán, sura 49, 16. A pokračujeme. Ježíš byl zosobněním Božího slova, jeho vyslancem ke všem lidem, a proto neměl právo a nemohl svým mlčením nutit Kananejku a vydírat ji tak neštěstím její dcery. A vydírání to je zlo s velkým Z. Aby se vzdala lidské důstojnosti a přirovnala své postavení ke psímu ve vztahu k postavení zbloudilých v uvozovkách oslů z domu izraelského. Tedy k těm, kterým bylo za Mojžíše dáno šířit pravou Tóru a kteří to neudělali, dovolili překroutit zjevení a souhlasili se zkreslením textů v uvozovkách Tóry, aby byly v pozměněné redakci přizpůsobeny k realizaci nadvlády nad světem a ostatními národy ve jménu Boha. Kdyby Bůh shledal, že důstojnost duše Kananejky je psí, dal by jí psí podobu. Ona však byla vtělena do lidského těla. Tady ještě poznámka k tomu, že Židé nedostáli tomu, k čemu byli určeni, a tedy nešířili pravdu a pravou Tóru, ale šířili to, co šířili. Ti, kterým bylo dáno nést Tóru a oni ji potom nenesli, jsou podobně oslu, jenž naložen je knihami. Jak hnusná je podoba lidí, kteří za lež prohlašují znamení Boží, ale Bůh nepovede cestou správnou lid nespravedlivý. A zase je to citát z Koránu, Súra 62:5. A tady ještě autoři dodávají na konci k tomu příběhu zřejmě poslední větu, nebo možná ještě ne, uvidíme. Všechno bylo jinak, než jak to popisují texty nového i v uvozovkách posledního zákona. Aha, takže teď se dozvíme, jak to bylo podle autorů doopravdy. Ježíš a učedníci šli po cestě pokázání, u kterého byli z větší části přítomni Židé s rasistickými názory na to, kdo je bližní a kdo člověku se pouze podobající pracovní dobytek, domácí zvíře určené sloužit Židům, vládcům tohoto světa v uvozovkách. Kázání, jak se to stalo již nejednou, vybudilo v davu vášně a tak se kananejská žena, jež byla pro Židy cizozemkou, obávala ještě více rozdmíchat jejich zlost a neodvážila se obrátit především na vyslance Božího s prosbou o pomoc ve svém neštěstí. Sama však uvěřila. Šla za Ježíšem a jeho učedníky, aby se na něj obrátila v ústraní a nerozlobila svou prosbou dav. A vzhledem k tomu, že si počínala správně, byla jí taková možnost zhora poskytnuta v průběhu cesty. Když uslyšel její volání, Ježíš obrátil své kroky zpět a šel jí vstříc. Jeho učedníci zůstali stát na cestě a proto u jejich rozhovoru přítomni nebyli. Ježíš uviděl víru té ženy a svým pravověrným slovem ji ujistil, že její dcera se uzdravila a může tedy jít s Bohem a žít i nadále s vírou, kterou získala. Když se vrátil ke svým učedníkům, tak je zastal ve sporu o tom, čeho se právě stali svědky. Pokoušeli se porozumět jednání učitele, kterému sice již věřili, ale zatím málo a povrchně chápali jeho učení, neboť byli pořád zatíženi břemenem minulých omylů židovské kultury, jež nedokázali přehodnotit. A tady je k tomu opět poznámka. Viz část první tohoto kurzu věnovaná individuální psychologii, formování vnímání a chápání světa vlivem kultury, roli mravnosti ve fungování individuální psychiky a interakci individuální psychiky s egregory. Takže pokračujeme zase. Jeden se divil, jak to? Vždyť je to Kananejka a on je Mesiáš, který byl vyslán pouze ke zbloudilým ovcím domu izraelského. Nesluší se vzít chleba dětem a hodit jej psům. Druhý s ním sice souhlasil, ale ovlivněný vírou, že konání Ježíšovo je dokonalé i v případě, kdy je nepochopitelné a na první pohled v rozporu se zákonem, se zápalem namítal, jenže i psi se živí z drobtů, které spadnou ze stolu jejich pánů, ve snaze rozptýlit i svůj vlastní údiv. Když to všechno nehodné lásky a lidskosti, hanobící i boží pravdu, pomlčka skutečnost, a jeho předaná slova uslyšel Ježíš, přerušil jejich spor, uklidnil je a vyprávěl jim podobenství o poutníkovi, lupičích, knězi, Levitovi a Samaritánovi, kterému byl židovský svět cizí, ale přesto jako jediný projevil k oběti lupičů, národnostně kulturní příslušnost lupičů upřesněna nebyla, potřebné milosrdenství a lásku. Všechny pochybnosti učedníků tím rozptýlil a z jejich duší spadla i část pout, svazující je díky prolhanému zákonu, neboť porozuměli. Svůj, to je ten, s kým obětavě a řídíce se svým svědomím v životě konáte společné dílo v rámci Božího záměru, a ne ten, kdo toto konání pošlapává jako nějaké smetí nebo v jeho stínu parazituje, ať už se jedná o příbuzného, soukmenovce, krajana nebo někoho podobného. Ale potom, když očití svědci opustili tento svět, cenzoři a redaktoři biblických textů v uvozovkách svatého písma tento námět rozdělili a v kánonu Nového zákona postavili jeho začátek a konec proti sobě, přičemž z větší části zachovali slova, jen některá z nich vložili do úst někomu, kdo je nepronesl, aby v budoucnu, až budou nabádat k víře díky takto zaznamenaným Božím slovům, potlačili rozum lidí a lásku s velkým L, vzájemně se vylučujícím smyslem různých fragmentů biblického v uvozovkách písma, a podřídili tak dav složený z lidí, jejichž rozum byl takto vyveden z míry a zneschopněn své moci, jež se postavila proti Božímu království na zemi, k jehož nastolení vyzývali všichni boží proroci, snažící se obnovit smysl jediného zákona, který byl překroucen lidmi žijícími na zemi. Přičemž někteří z těch lidí tak činili ze zlého úmyslu a jiní z nedorozumění a kvůli svému lehkovážnému sklonu k fantazírování. A tak se stalo, že se začátek analyzovaného námětu ve dvou verzích stal základem textů Matouše 15:21 až 28 a Marka 7:24 až 30 a konec zase základem textů Lukáše 10:30 až 37. A jaký výklad je pravdivý, ten, který jsme uvedli my, nebo ten od S.A. Toropa, v závorce Vissariona, nebo nějaký jiný, ví jen Bůh. My na zemi můžeme pouze upřednostnit jeden z nich, nebo odmítnout všechny, což je podmíněno svědomím, sformovanou mravností a vírou tomu, kdo je pro člověka upřednostňujícího tu či onu verzi pánem, jež však možná nemusí být Bohem. Bůh předurčil člověku stát se jeho zástupcem a proto je lidem nejen předurčeno, aby věřili Bohu a jeho vyslancům, ale také, aby podle svých možností chápali vyšší záměr s velkým V a velkým Z, který je pro ně vyspytatelný, zjistitelný i nevyspytatelný současně v každém okamžiku. To, co dokáže věřící sám obsáhnout, je pro něj vyspytatelné, čili zjistitelné. A to, co sám obsáhnout nedokáže, proběhne jako nevyspytatelné mystérium, které nepopírá to vyspytatelné, jen ho to předčí. A proto tomu ti, co Bohu věří, budou rádi. A nestává se, aby byl v Božím záměru smysl toho, co bylo ohlášeno zjevně a proto je vyspytatelné, v rozporu se smyslem toho, co nebylo ohlášeno zjevně, explicitně a zůstalo v nevyspytatelných mystériích nevysloveno. Jestliže něco takového odhalíte, ale přitom jste egoista, který se stará jen sám o sebe, tak směle můžete takové učení odmítat jen sám pro sebe. A jestliže nejste egoista a přijmete na sebe určitý podíl jako zástupce Boha na zemi, tak jste povinni odhalovat, že takové věci od Boha nepocházejí. Bůh dává člověku možnost vyzkoušet svou víru Bohu svým vlastním životem, ale určitě ne pravidelným sesíláním vzájemně se vylučujících přikázání, aby dnes věřil v něco a zítra to dříve seslané místo pravdy začal považovat za lež, pomílení a začal věřit v něco úplně opačného. A je nejapné to zakrývat různými vytáčkami v tom duchu, že no víte, dříve jste ještě nebyli dost na výši, abyste dokázali pochopit některé pravdy a proto bylo nutné předkládat vám jejich falešné náhražky, které však napomohly vašemu růstu a teď už jste se pokročili natolik, že se svých předchozích přesvědčení můžete vzdát a začít věřit nově seslaným pravdám. V takovém případě by zmizel rozdíl mezi Bohem a Satanem a ďábelská logika by nebyla odlišitelná od dialektiky poznání, která byla zhora předurčena lidem jako norma. A v Koránu se o tom mluví přímo. Slovo své neměním a nejsem tyran otroků. Bůh je schopen jednu a tu samou pravdu vyslovit tak, aby ji bylo možné pochopit v míře přiměřené jak pro počáteční cestu vývoje, tak i v následných vývojových etapách. Tady je k tomu zase poznámka, tak se do ní pustíme. Když si například připomeneme tu proslulou v uvozovkách nebeskou klenbu, označuje nebeskou klenbu nebo atmosféru. V Bibli citováno vis Genesis, tak v jednom z modelů všeho míru sestaveném dnešní vědou tvoří v uvozovkách éter, fyzikální vákuum, krystalickou strukturu, to znamená může být zcela oprávněně přirovnán k pevné látce v krystalickém skupenství a touto krystalickou strukturou éteru se šíří různorodé vlny, vlnové svazky, které vnímáme jako objekty mikro- a makrosvětů a jejich pohyb, přičemž charakter vln je určován tím souborem stupňů volnosti prvků krystalické mřížky, které se na příslušných zářeních podílejí. No a právě kvůli tomu, že éter je krystalickou strukturou, jejíž součástí je i vlnový svazek pod názvem Planeta Země, skončily experimenty zaměřené na prokázání existence éterického větru v uvozovkách při pohybu planety, který byl prezentován jako analogie pohybu pevného těla v kapalině, tím, že prokázali jeho absenci, což věda interpretovala jako potvrzení objektivní skutečnosti neexistence éteru. Pozornosti však už uniklo, že tyto experimenty pouze potvrdily skutečnost neexistence éteru jako kapaliny, ve které se pohybují makrotělesa, včetně planet a planetárních soustav, lišící se svým charakterem od éteru, jako když se jednotlivé lodě a flotily pohybují ve vodě. Takže tyto experimenty a jejich interpretace žádným způsobem nevzaly do úvahy koncepci éteru jako krystalu. A tak je v uvozovkách nebeská klenba absolutně adekvátní metaforou odpovídající realitě existujícího všehomíru a pouze výklad významu daného výrazu ve smyslu existence nebeské klenby v podobě křišťálové klenby nebes nad placatou zemí či křišťálových nebeských sfér, na kterých jsou zavěšeny planety i hvězdy a tak dále, neodpovídá této metafoře ani objektivní realitě. Navíc je v uvozovkách krystal a v uvozovkách křišťál původně jedno a to samé slovo, které získalo odlišné znění díky různé výslovnosti daného slova a nové významy při přechodu ze starořeckého jazyka do jiných jazyků. To znamená, i ta metafora křišťálová klenba nebes je adekvátní představám o éteru jako o krystalické struktuře. Jenže to už je jiná fyzika než ta, kterou jsme se všichni učili na základní, střední a vysoké škole. V uvozovkách alternativní fyzice však musí odpovídat jiná mravnost a etika lidstva, neboť za těch mravů a etiky, které stále znovu produkují davoelitářské kultury po dobu několika tisíciletí, by nejspíše došlo k poškození křišťálové klenby nebes a její úlomky by pak dopadly nejen na hlavy naše, ale i jiných obyvatel všeho míru. Kdyby pravda následovala jejich učení zcestná, touhy a vášně, věru by byla nebesa a země a vše, co mezi nimi je, zkaženo. Korán 23, 73 a 71. Tak to byla poznámka a my se vrátíme zase tam, kde jsme skončili. Já přečtu ještě tu větu předtím. Bůh je schopen jednu a tu samou pravdu vyslovit tak, aby ji bylo možné pochopit v míře přiměřené, jak pro počáteční cestu vývoje, tak i v následných vývojových etapách. Vede to k tomu, že po dosažení vyšší úrovně vývoje je možné v předchozím zjevení nalézt nový smysl, který se začne třpitit novými hranami pravdy, pomlčka skutečnosti, a otevře tak nové hloubky chápání světa, které nebylo možné na dřívější vývojové úrovni obsáhnout. Příkladem tomu je i koránský zákaz lichvy, konkrétně Korán 2:276. Tento zákaz vyjadřuje nejen odsouzení osoby lichváře jako parazita, čemuž rozuměli všichni pracující ve všech epochách. Představuje i systémový prostředek ochrany společnosti a její ekonomiky před zotročením korporacemi lichvářů, což je i dnes mnohým potřebné dokazovat. V té epoše, kdy nám byl seslán Korán, úroveň vědy neumožňovala prokázat tento výsledek stroze účetně. Matematika nebyla rozvinuta natolik, aby s její pomocí bylo možné sestavit modely výměnných procesů v sítích, včetně těch obchodních. A uplynulo více než 1200 let, než vývoj matematiky umožnil sestavit bilanční modely založené na maticově vektorových výpočtech, které umožnily odhalit i tento aspekt koránského zákazu lichvářství. I vy sami přece umíte pravdivě něco vysvětlit dítěti, vycházející přitom z jeho úrovně rozvoje, a dospělému to samé vysvětlíte zase s ohledem na jeho úroveň rozvoje. Tak proč bychom tuto schopnost měli upírat Bohu? Ta jeho je jen daleko dokonalejší a nespochybnitelnější. A jestliže se ze záměru někomu dostává pouze jeho nevyzpytatelná část a tím spíše způsobuje-li mu to nepříjemnosti, které by si měl vysvětlit jako určité osobně adresované vzkazy zhora, je to příznak problémů té víry a náboženství, jež si v sobě nese. Neboť jak se může někdo považovat za skutečně věřícího a nábožného člověka, utápí-li se v nevyzpytatelnosti záměru? Bůh není sadista. A opět poznámka k tomu, a ztotožňovat se s pomlouvačným vtipem o smolaři, který se pomodlí k Bohu a dostane zhora odpověď, prostě tě nemám rád, je rouháním. Jestliže někoho pronásleduje nezdar za nezdarem, ukrývají se příčiny v rysech jeho osobnosti, v jeho mravnosti, v kultuře jeho smyslů a v jeho celkové intelektuální a psychické činnosti. Ale i tehdy daný smolař žije v boží lásce, která v sobě zahrnuje i tu složku všedržitelnosti nazvanou boží dopouštění. V božím dopuštění, ne boží dopouštění, ale dopuštění. V Božím dopuštění se však láska realizuje osobitým způsobem. Lidé se v něm rozvíjejí, pokud se tedy vůbec rozvíjejí, pod tlakem okolností a ne díky lásce, kterou si v sobě nesou. O tom půjde řeč o něco dále. A teď zase zpátky. Bůh je dostatečně mocný a nepotřebuje využívat při realizaci svého záměru lež. Je schopen povědět jakoukoliv pravdu, pomlčka skutečnost, zohledňujíc úroveň toho, na koho se obrací, a jazykem v tom nejobecnějším smyslu tohoto slova jako prostředku předávání informací, kterému bude schopen porozumět. Kdyby tomu tak nebylo, tak by za mnohých okolností vymizel rozdíl mezi tím, co je od Boha a co již od Satana. A víra Bohu a víra Satanovi by se staly jedinou nedílnou vírou. V posledním zákoně se dočteme: jestliže nepravda tvá přináší zlo, stojí duše tvá před vraty velikých soužení. Jestliže nepravda přináší rozčarování, stane se to zlem. Nepravda kryjící zlo je ještě větším zlem, ale nepravda přinášející dobro je moudrostí. Poslední zákon přikázání číslo 3. Pozemská moudrost člověka spočívá v tom, aby za žádných okolností nelhal a nedopouštěl se nepravd, pomlčka křivd, vědomých lží, aby naopak dokázal nalézt tu pravdu, kterou je třeba říci, a konat podle ní, aby v sobě nalezl sílu za jakýchkoliv okolností mluvit pravdu a konat podle ní. A tuto schopnost získá v neohroženosti lásky s velkým L. Jestliže člověk není schopen chovat se takto bez výjimky za všech okolností, tak objektivně, to je tady tučně, objektivně nečiní to, co o sobě otevřeně vyhlašuje, ale něco jiného, a to dokonce i v tom případě, kdy si není vědom toho, co jiného činí. Lež nikdy nevede ke spáse. Každá lež je daní odváděnou Satanovi a přímou cestou k posedlosti, neboť Bůh ponechává ve svém dopuštění ty, kteří ho hanobí tím, že vědomě lžou, uvádějí do omylů jiné a v pomílení je udržují. Kromě toho se může lež vypuštěná do informačního prostředí společnosti, do kultury, s odůvodněním, že je to pro spásu, v tomto prostředí upevnit a stát se jako nezvratná pravda základem řídících rozhodnutí. A to v důsledku povede k tomu, že budou tato řídící rozhodnutí nevyhnutelně doprovázena těmi či oněmi nedostatky a pohromami. Lidem bylo zhora dáno, že to vše dokážou vycítit prostřednictvím svého svědomí a intuice, proto uvedené Vissarionovo přikázání u mnohých vyvolává ostražitost. A tato ostražitost je pravověrná. Jako příklad lži přinášející dobrodění S.A. Torop uvádí, jak se soused Vasilij převléká za dědu Mráze. 3. Vissarione, nepravda přinášející dobro je moudrostí, vysvětli toto přikázání, což pak klam není neřestí? 4. Když k vašemu dítěti přichází děda Mráz, tak mu přece také neprozradíte, že to vlastně přišel soused Vasilij, a ponecháváte dítěti jeho víru v pohádku. 5. Pamatujte, klam ve svůj prospěch přináší neuvěřitelné hoře. 6. Klam ve jménu člověka, ve jménu rozvoje jeho duše přináší dobro. 7. Nelze vytrhávat jednotlivá přikázání z jediného celku. Je nutné plnit všechna přikázání do jediného nezměrně tak otevírajíce svou duši otci. Takže to byl citát z posledního zákona, Vadimův výklad, část 2, hlava 13. A co k tomu autoři? To je dobrý příklad, avšak úplně jiného jevu, neboť v popsaném případě ten proslulý soused Vasilij nelže, neklame, vytváří nějaký nový aspekt reality, pohádkové, která existuje jako matrice, jako struktura tvořená polem. Když soused Vasilij pro dítě takto vytvoří pohádku a ono do ní vstoupí, tak společně po určitou dobu žijí v realitě. Stvořené sousedem Vasilijem, která však není dostupná všem a proto ji vnímají jako klam. Díla vzešlá z tvořivosti, včetně těch uměleckých, a lež jsou ve své podstatě rozdílnými jevy. Přestože tvorba, dokonce i geniální, může být i lživá a vražedná. V daném příkladu může klam vzniknout pouze tehdy, jestliže soused Vasilij tu pohádkovou realitu vytváří nešikovně, takže do ní dítě nedokáže vstoupit a místo očekávaného dědy Mráze vidí jen pitvořícího se souseda Vasilije, který se ho pokouší oklamat. To samé vyjadřují i slova K.S. Stanislavského, který žil v letech 1863 až 1938. Nevěřím vám to, který mi charakterizoval špatnou hru herců i práci režiséra. V tomto smyslu jsou umělecká tvorba a magie spřízněné, což v minulosti nejednou vyvolalo nelibost svatoušků a fanatiků všech věrouk a jimi vyprodukovaných egregoriálních náboženství a konkrétně například Ruská pravoslavná církev v minulosti potírala kočovné herectví, neboť tvrdě odhalovalo pravdu, která byla pro elity tak nepříjemná. A teď tady k tomu textu byly tři poznámky. Jednak k tomu vytvoření pohádky, již vlastně se vytváří jiná realita, ve které společně žijí soused Vasilij a dítě. Tvořivou činností je vytvářena realita, která i přesto, že není zhmotněna, zůstává realitou, matričně pomlčka polní. Právě z tohoto důvodu narůstá statistika, podle které mnozí herci a spisovatelé sdílejí osudy postav, které hráli nebo do kterých se vcítili. Vzhledem k tomu, že děj probíhá v realitě vyvolané herci a režisérem na základě určitého scénáře, měl slavný ruský herec Georgij Michajlovič Vicin, žil v letech 1917 až 2001, pravdu, když prohlásil, že do role se musíte nejen umět vžít, ale také se od ní potom odpoutat. Bohužel je však tento aspekt hereckého umění příliš často opomíjen, což má někdy pro herce a méně často pro režiséry velmi smutné následky, když se potom tragické události námětů, na jejich stvárnění vynaložili svůj talent, začnou promítat do jejich života, který někdy v důsledku toho vyhasne. Takže to bylo k té realitě, byť není hmotná, ale přesto je to realita. Další poznámka se vztahovala k tomu, že tvorba, dokonce i geniální, může být i lživá a vražedná. Příkladem toho je Utrpení mladého Werthera. Johann Wolfgang Goethe, 1774, jehož vydání mělo za následek epidemii sebevražd mezi evropskou mládeží, která přistoupila k četbě této knihy s bezstarostností a nezodpovědností, jež jí byla vlastní. V některých státech byl tento román po určitou dobu dokonce zakázán. Tvorba, dokonce i geniální, může být lživá a vražedná, tak v tomto případě měli na mysli to, že může být dokonce vražedná. A tím jsme dočetli kapitolu Láska nesnáší lež a dostali jsme se ke kapitole Láska a fiktivní humanismus. A tato kapitola je poměrně hodně dlouhá, takže dnes začneme, byť bych to raději netrhala a netříštila, ale ono by se nám to stejně nepovedlo přečíst v rámci jednoho hodinového čtení, alespoň myslím. Takže dneska začneme, máme ještě asi 10 minut a zítra budeme pokračovat. Kapitola 12.2.5. Láska a v uvozovkách fiktivní humanismus. Láska je ve svých projevech vždy konkrétní, proto se liší nejen od lži, ale i od fiktivního humanismu jako jednoho ze specifických druhů lži a je s ním neslučitelná. Připomeneme, že abstrakce může být naplněna obsahem a fikce ne. Co je to fiktivní humanismus, si také uvedeme na příkladu z textů v uvozovkách posledního zákona. Já miluji všechny, ať to on zkusí také, někdo z publika, před kterým vystupoval S.A. Torop, pomlčka Vissarion. A je to z posledního zákona Vadimův výklad, část 6. hlava 15.51. Milovat všechny, to je správné, ale bránit tomu, aby se láska dostala ke konkrétnímu člověku, to už správné není, říkají k tomu autoři. V souvislosti s tím se podíváme na otázku mnohoženství v kultuře davoelitářských společností. A ještě než to učiníme, tak si přečteme poznámku, která se vztahuje k tomu, že milovat všechny, to je správné. Milovat všechny je realizovatelné prostřednictvím individuálního rozumového a uvědomělého působení nanosféru Země, což předpokládá její změnu jako informačně algoritmického systému v souladu s těmi aspekty lásky, jejichž nositelem je konkrétní osobnost, která takto nanosféru působí. O tom dále v kapitole 13.2.2, teďka jsme u 12.2.5, ano. Jenže to vyžaduje nejen schopnost vcítit se do utrpení jiných, ale také moudrost. A teď už tedy se vracíme zpátky k základnímu textu, kde nám bylo slíbeno, že se podíváme na otázku mnohoženství v kultuře davoelitářských společností. 29, to je zase ten Vissarion asi. Je možné mít dvě ženy, vždyť Ježíš nevyčítal židům jejich mnohoženství, položil Valdis otázku, která znepokojovala příchozí duchovní. A tady je opět poznámka. Tato beseda se odehrála v Rize. V souvislosti s tím je třeba vzít do úvahy, že otázka byla položena v kulturním prostředí, jež si v sobě neneslo porozumění tomuto jevu. Kdyby tato otázka byla položena v Kazani nebo v jiném regionu, kde je muslimská kultura dostatečně rozšířena, mohli by Sergeji Anatolievici oponovat daleko podstatněji a to by sotva přišel na to, co odpovědět, neboť žije v moci biblického egregoru, ve kterém nejsou mravní normy ani informace, které by mu umožnily odhalit nepravověrnost vlastní těm či o něm kulturám historicky reálného islámu. A prezentovat Korán, ve kterém je mnohoženství povoleno jako lidský výmysl nebo projev satanismu, je absolutně neproduktivní snaha. Jak ukazuje praxe, jestliže přijdete s podobnou hypotézou a budete spravedliví, to znamená nebudete odůvodňovat svůj předsudek, že Korán pochází od satana, prostřednictvím ďábelské logiky, tak se vaše důkazní základna rozsype, neboť pochyby neničí pravdu a neproměňují ji v lež. Jen nám umožňují přesvědčit se o tom, že pravda je pravdou. Naopak my pravdu proti lži mršíme, ne, my pravdu proti lži mrštíme a roztříští ji a hle, ona se rozplyne. Korán 21.18. Takže jdeme zpátky před tu poznámku. Čili ještě jednou to přečtu. Je možné mít dvě ženy, vždyť Ježíš nevyčítal Židům jejich mnohoženství. Položil Valdis otázku, která znepokojovala příchozí duchovní. Nevyčítal, existuje příliš mnoho slabostí, slabostí lidských, slabostí carů. A jestliže tato výčitka není popsána nebo zapsána v písmu, tak to neznamená, že mnohoženství je povoleno. 31. Láska se nemůže projevit ke dvěma ženám současně, to není láska. Poslední zákon, Vadimův výklad, část 6, hlava 36. Podle našeho názoru se otázka, je možné mít dvě ženy, svou podstatou příliš neliší od otázky, je možné mít dva otroky? Odpovědi na obě jsou také svou podstatou analogické. Člověk by neměl mít ani jednoho otroka. Muž by neměl mít ani jednu ženu. A jak to? Ta otázka měla být položena jinak. Kolik může být v rodině žen? Avšak takový přechod tam není, přestože názor, že společnost je budována rodinou, v posledním zákoně vyjádřen je. Teď je to zase citát z toho posledního zákona. Budeme-li hovořit o komunitě, tak komunita se skládá z rodin, jakákoliv společnost se skládá z rodin a ne z jednotlivých lidí, kteří by společně žili v jednom velkém domě, ale z rodin, které se podílejí na jednotné práci jedna pro druhou. To je normální komunita. Poslední zákon, Vadimův výklad, část 6, hlava 38, 70 až 74. Ne, hlava 38, 74, tak. A teď autoři. Ano, jestliže společnost žije normálním životem, tak je skutečně normální, je-li rodina tvořena dvojicí manželů a jejich příbuzných ve vzestupné a sestupné linii, kteří nežijí v samostatných rodinách. Prostřednictvím normální rodiny v současném dějinném období probíhá reprodukce lidstva. V rodině se rodí a jsou vychovávány děti a proto by měla zahrnovat 3 až 4 pokolení příbuzných, alespoň z jedné větve, kteří by žili společně v jednom domově, v uvozovkách domácnosti. Je to potřebné kvůli tomu, aby dítě od dětství mohlo pozorovat za všech životních okolností všechny věkové kategorie, kterými musí v příštím životě projít a dokázalo jim porozumět ještě předtím, než samo bude prožívat každou z nich. Tak vážení přátelé, to je názor, který dnes asi obtížně možná budeme přijímat, ale rozhodně se nad tím můžeme zamyslet. Ono na tom skutečně něco je, ale bohužel spíš ty rodiny žijí odděleně a je to proto, že jeden nemá ke druhému zřejmě úctu a respekt. Mladí ke starým, konec konců staří k mladým, protože má-li něco fungovat, tak je prostě důležité, aby byli lidé vzájemně nejen tolerantní, ale prostě, aby se vzájemně respektovali a také, aby se měli rádi. Jinak dochází k tomu, čeho jsme dneska zhusta svědky, a sice, že se mladá a starší generace spolu často nesnesou. Nicméně nechme si to na příště, uvidíme, co ještě dalšího nám autoři přinesou v textu. Já vám nyní již děkuji za pozornost a těším se na zítřek, na další čtení z cyklu Znalosti znamenají moc a samozřejmě po písničce se na vás těším v rámci Letem světem internetem. Thank you.
světu, přiletěl jsem k vám. Ty jsi první, koho tady znám. Duše má je čistý list, nevím, co je nenávist a co je láska. Často slýchám o ní písně znít. Ten ji ztratil, ten chce novou mít. Je to vůně nebo zář, pověz ty před pravdu znáš, co je to láska. Kde se vlastně ukrývá a kam chodí spát? Přinesu jí dešť či vodopád. Když se nikdo nedívá, zkouší na zeď psát ta dvě slova lásky, že má rád.